Gepli Yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda demalyş ýollarynyň ýokunç ketelleri giňden ýaýraýar. Marada täzim içidiň açylmagyna we Uly Berdi Muhammedowyň gelmegine garaşylýar. We beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan 2024-nji ýylyň dowamında Owganystana 1.8 milliard kilowatt sagat elektrik togyny iýerer. Bu barada media serişdirleri Aşgabatda Owganystanyň iň iri energiýa kompaniýasy bilen geçirilen duşuň netijelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä 2 günlük saparyň dowamında degişli ylalaşyga gol goýulupdyr. Türkmen togynyň 4, ýagny Ankoy, Akgine, Batkiz we turgundu Herat ugurlary arkaly aktarylacakdygy bellenilýär. Aşgabatda Owgan tarapy Türkmenistanyň energiýa ministri Anygeldi Saparow, Türkmen energiýa korporasiýasynyň başlygy Durdy Ilyasow we beýleki resmiýetleri bilen gepleşikleri geçiripdir. Mundan başga da duşuklaryň dowamında Owganystanyň Herat vilayatyndaky bir podstansiýany döwürip aplaşdyrmak barada ylalaşylandygy, Türkmen energiýa karhanasynyň hem bu proýektiň tamamlanmagyny çartlaşdyrmagy razy bolandygy bellenilýär. Türkmenistan ençim ýylbary özüniň günorta goňşusy Owganystanyň demirazyk we demirazyk günwatar tewitlerine arzanladylan bahadan elektrik togyny aktaryar. Türkmen elektrik energiýasy Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana hem iýerilýär. Sol bir wagtda ýurdun ýylaty eýäm ençim ýyldan bäri esasan hem tomuz we kys aýlary tok üçünçilik bükdünçlikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Rusiýanyň Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkowyň etegindäki bir mehmanxana uran zarbasy netijesinde 11 adam, sol sanda bir türk jurnalisti yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksey Nyakhubow 11-nji ýanwarda irden habar berdi. Ol şiket alanlaryň biriniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem mälim etdi. Sinyakhubowyň Telegramda ýerleşdirilen maglumatyna görä, hüjüm wagty mehmanxananyň içinde 30 tane asuda adam bolupdyr. Ukrainanyň adatdan tasyry ýagdaýlar gullugy, zarbada ýaralananlaryň atelin işgärleri we mehmanlary bolandygyny aýtdy. Harkowyň häkimi Ihor Terekow mehmanxanada harbylaryň ýerleşdirilmändigini bildirdi. Israel 11-nji ýanwarda BMG-niň baş gazetinde Gazadaky genosid aýplamalary boýunça özüni gorumaga taýýarlanýar. Bu aýrylykda Israeliň premier-ministri Benjamin Netanyahu käbir sagçy ministrleriň zorlugy mydamalyk okupirlemek baradaky çagyrşlaryny ilkinji gezek jeňmeçilikde reddetdi. Gaza zorlugynda Israeliň Amerika we Ýewropa bileşigi tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Hamasy garşy urş ýitilýär. Gagadaky halkara jenaýat gazetinde geçdiňlenýän 2 gün dowam eder. Bu iýsi dekabrda Günorta Afrika gozgap urşyň 1948-nji ýyldaky genosid konwensiýasynyň şertlerini bozýandygyny aýtdy. Bütün dünya avtomobil uloglary birleşigi Xitaýyň ilkinji tır, ýagny halkary ulog transport ýük ulogynyň ýurdun gün ortasyndaky Shenzhen şäherinden özüniň soňky barmaly nokudy Özbekistanyň paýtagty Daşkendi tarap ýoly düşendigini mälim etdi. Bu 6500 kilometrlik täze transport geçilgesi Kyrgyzstanyň üstünden hem geçýär. Bütün dünya avtomobil uloglary birleşiginiň maglumatyna görä, uloglar täze ugur arkaly Shenzhen şäherinden Daşkendi çilini 7 günde asyp bilerler. Ozalky tır bolmadyk ýollar arkaly bu tiýahat 20 güne çelini çekip bilýärdi. 2023-nji ýylda Xitaýyň transport kompaniýasy Shenzhen şäherini Gazagystanyň iň iri şäheri Almaty bilen birleşdirýän meňzeş tır ýük ulag uruny ýola goýupdy. 10-nji ýanwarda Pakistanyň Owganystan bilen serhetleşýän dartgyny Xiber Paxtunkhwa welaýatynda amala aşyrylan aýry başga hüjümlerde 5 polisiýa ofitseri we atuda ýylatdan bir adam hilak boldy. Welaýatyň Banu şäherinde 2 polisiýa ofitseri öldürildi diýip yerli ýaşaýjylar azatlygyň Pakistan gullugyna gurrun berdiler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany topary öz üstüne aldy. Yeni 2 ofitser polio vaksinasyny sanjy median topary gorumak üçin göýürilen topara edilen hüjümde atylyp öldürildi. Hadisede başga da 2 hopsuzlyk işgäri yaralandy. Bu hüjümi gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan topary özüniň amal edendigini aýtdy.